Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի սեպտեմբերի 26-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները շարունակում են զանգվածաբար լքել հայրենի հողը, Գորիսը ընդունող կայանի է վերածվել։ Ծանրագույն աղետ և ողբերգություն Ղարաբաղում, բենզինի պահեստի պայթյունից տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները Սյունիքում, Վաշինգտոնի արձագանքը Արցախի ողբերգությանը, Թուրքիայի նախագահի մեկնաբանությունները, հայ-ռուսական ճգնաժամ, ինչ զարգացումներ են Ադրբեջանում, այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
3-3-ը Ստեփանակերտի մերձակայքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել, 290-ը հոսպիտալացվել են կամ բազմաթիվ անհետ կորածներ, այս մասին հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, ծանր վիրավորներից 14-ը այսօր ուղղաթիռներով տեղափոխվել են Երևան, հաղորդում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության գաղթը շարունակվում է, կեսօրի տվյալներով Հայաստանը մոտ գործել 19,000 մարդ, տեղահանված հայերի հոսքը ջիդ է չի դադարում մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Բրյուսելում քիչ առաջ ավարտվել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Եվրամիության հովանու ներքո անցկացված բանակցությունները, ադրբեջանցի պաշտոնյան դրանց ավարտին հանդիպումը կառուցողական է բնութագրել Եվրամիության տարածած հայտարարության համաձայնել, կողմերը պետք է կոնկրետ գործողություններ և վճռական փոխզիջումային քայլերի դիմեն։ Նյու Ջերսի նահանգից ընտրված Հանրապետական կոնգրեսական Քրիս Սմիթը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանը օրինագիծը շրջանառության մեջ դրել, որով նախատեսվում է պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք կանգնած էին Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման և տարածաշրջանի դեմ հարձակման հետևում, ինչպես նաև վերագործարկել թիվ 907 լրացման գործողությունը, բացառելով Միացյալ Նահանգների ուղղակի ռազմական օժանդակությունն Ադրբեջանի։ Հարկավոր է միջազգային առաքելություն ստեղծել, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներն ու անվտանգությունը, ադրբեջանի հրապարակային հայտարարություններին համահունչ 3-3-ան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային առաքելության ստեղծումը հնարավոր է բացառապես Բաքվի համաձայնությամբ, մեկնաբանելով Պետդեպարտամենտի խոսնակի հայտարարություններն այսօր նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացությունն այսօր հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Էբրահիմ Ռայիսին, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Պուտինը տեղեկացրել է ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի գործունեության, այդ թվում խաղաղ բնակիչների մարդասիրական օգնության տրամադրման, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովման մասին, նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Եթե Հայաստանը չթույլատրի իր տարածքով առևտրային միջանցքի ստեղծում, այն կարող է անցնել Իրանի տարածքով Նախիջևանից վերադառնալու ճանապարհին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանն այդ գաղափարի հանդեպ դրական վերաբերմունք ունի, պնդել է Թուրքիայի նախագահը, նա նաև նշել է, որ մեջբերում Հայաստանն այժմ վճարում է Խոջալուի կոտորածի համար։ Բերլինում գործող ադրբեջանական ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքի տեղեկություններով սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակն առնվազն 200 զոհ է տվել, ադրբեջանական եւս մեկ անկախ կառույցի ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի տվյալներով ռազմական գործողությունների 24 ժամերի ընթացքում ադրբեջանական կողմն առնվազն 150 զոհ և 500 վիրավոր է ունեցել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, գուցե ապագայում հայերը կհեղինակեն մի նոր գիրք ելից, հունարեն Exodus, բայց այս մեկը շատ ավելի դաժան կլինի, ըստ հին կտակարանի, հրյաները Մովսես Մարգարեի առաջնորդությամբ իրենց ստրկության մեջ պահող Եգիպտոսից դուրս են եկել, քայլել դեպի ապագա և ուխտ կնքել Աստծո հետ։ Հայերի Exodus-ը ողբերգական է, նրանք ստրկության մեջ չմնալու համար են իրենց հայրենիքից փախչում։ Առաջնորդ ու Մարգարեչուն են եւ ոչ թե ուխտ, այլ ռուսների միջնորդությամբ կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ են կնքում հայրենիքի հսկողության տակ առած ուժի հետ։ Անցնում են ահավոր խավարանով, հասնում հայոց հող, առաջին օգնությունն են ստանում, իսկ թե ինչ կլինի վաղը, չգիտեն։ Գորիսից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Երորդ օրն է Գորիսը ընդունում է տեղահանված արցախցիներին, որ այդտեղ են հասնում մեծ դժվարությամբ։ Հակարի անցակետը հաղթահարում են օրերով։ Ընտանիքներ կան ծրտի անձրևի պայմաններում, բաց բեռնատար մեքենայով են Սյունիք քասել մրտած երեխաների հետ։ Այստեղ դրամատիկ թատրոնի շենքում արցախցիները գրանցվում են, ապա ուղղորդվում Հայաստանի որևէ բնակավայր։
Ստեփան Կերտ, երեկ եք եկել այստեղ, երեկ առավոտ ժամ 7-ին
հասել ենք։
Գնանք Վարդենի սկամղափան։
Երեք ենք եկել, երեք ընտանիքում։ Մեքենայի մեջ տեղ չի եղել։ Տեղ չի եղել, մեքենայի մեջ մնացել ենք, հիմա գործո մտնում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի մոտ, հարցերը պարզ է, տեսնենք մեզ ուր են ուղարկում, որտեղ պետք է ասել են պետք է ներսում մնաք գետնի վրա։ Բան վերմակը չի եղել, միա ձյալով չեն տվել, հիմա ճարներս կտրած մեքենայի մեջ են մնացել։
Երեք ընտանիքով եկած
ենք,
հիմա ուզում ենք տեղ, երեք տեղ ապրում ենք Դիլիջանի տեսնակ։
Գյուղից դուրս են հանել բոլորի, մենակ մոտ ենք մնացած իլել, մզում ծով, մզել անտուսրալ, եկալ ենք պենում կալոնում խլյա սպասալ, սովա ստարավ հունց սպիրալ են։
Ոչ վարելի կար, ոչ մի բան կար, ոչ մի բան էլ չկար, որ լցնենք բերին։ Մի հատ կանեստր սալյար կան 50,000 էր, 100,000 բենզին է, բենզինով ավտոները սաղ թողել են գյուղում եկել, մտանք դրմբոն էլ ասին նազատ չկա, ռուսնապահում, թուրքերը կիկյան ձեզ կուտորեն։ Մենք եկանք Ստեփանակերտ ու տենց էլ Ստեփանակերտն էլ տարհանեց։
5 օր մենք, ես այրապորտում ապրում, այրապորտում շատ վատ վիճակում, ուտելի չկա, սովից մեռում ենք, ես այդ 4 օր սա 30 հացի բար չկա, չեմ տեսել։
Պենը մաման, պենը հացն լել, հա շյուր, պեն երկալ հացն լել, բիրալան մզատվով ունց հացն կրալ սպասալ, եկալ հսալ, ունց դուսինք եկալ Ղարաբաղա։
Երեխը ստե հիվանդանոցում նա։ Չէ, Երևան։ Վիրավորա, 44-րդ պատերազմ վիրավորվելա։ Հիմա ջտան մեղրը, մեկն է հիվանդ մանկատունն է։ Ես ոչ գնամ կա։
3 երեկոյան արդեն սպարվել էին տեղերը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում, սրանք այն տեղերն են, որ կառավարությունը առանձնացրել է տեղահանված արցախցիների համար։ Գիշերվանից մարդկանց ուղղորդում են Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզեր։ Այստեղ հանդիպում ենք ընտանիքների, որ հրաժարվում են մեկնել սահմանամերձ բնակավայրեր, քանի որ տագնապ ունեն, որ կկրկնվի այն, ինչ իրենց հետ է պատահել։ Մարդիկ ասում են, որտեղ կուզեն ուղարկեն, միայն թե հայ-ադրբեջանական սահմանից, ադրբեջանցիներից հեռու։
Ինչ տարբերություն Ղարաբաղ կամ Վարդենիս, ուղարկե Վարդենիս գնամ Թուրքի դերան նորից, ինչի համար։ Երեք անգամ կրզին ներս են դեմ։ Գողարանքներում թողան, բայց հերուլ տեղել են, թուրքի սահմանը չէ, երմուկ չէ, թուրքը նստած են դեմ։
Գեղարքունիք են ուղարկել, չեմ գնա, անտեղ էլ ակալև չեմ ուզում։ Ամուսինս ինվալիդ է, երկրորդ կարգի աշխատ համա, տելիս տղեն, վիրավորվել է, ոտքի մեկը չկա, այն ավտոյի մեջ, հա։
Այստեղ կոորդինացիոն կենտրոնում կառավարությունից բացի բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ են հրատապ ծրագրեր իրականացնում, սոված հյուծված շրջափակումից մի կերպ փախած մարդկանց առաջարկում են տաք վերմակներ, սնունդ, քաղցրավենիք երեխաներին։ Իդեպ փոքրիկները շատ են, Արցախը աչքի ենք բազմազավակ երիտասարդ ընտանիքներով և այժմ նրանք բոլորով այստեղ հայտնվել են անորոշության մեջ։ Տեղահանված ու Գորիսում իրար հանդիպող արցախցիները միայն մի հարց են իրար տալիս, արդյոք թամամ եք, այսինքն բոլորդ կաք, ողջ եք։ Գորիս են գալիս ընտանիքներ, ոչ լրիվ կազմով, կան անհետ կորածների ընտանիքներ։ Այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ Արցախից մարմիններ են տեղափոխվել և Գորիսի դիահերձարանի մոտ մեքենաների կուտակում էր, հարազատներից որևէ լուր չունեցող ընտանիքներ են այստեղ հավաքվում։ Այս սոսկալի հուսահատեցնող մթնոլորտում, սակայն, դրական լուրեր էլ կան։ Հակարի ադրբեջանական անցակետով, ժամերով, օրերով ճամփա եկող խղիներից 2-ն այսօր Գորիսի բուժկենտրոնում փոքրիկ են ունեցել երկուսն էլ առողջ սիրուն աղջիկներ են։
Հավոցյան եմ ունեցել երեխային, 2.5 կիլոգրամ ածնվել, 48 սանտիմետր ամուսինս ոստիկանը, ինքը դեռ գտնվում է այնտեղ, երեխային հլը չի տեսել, առավոտյան իմ տալը սա զանգել, ասել, որ բանա, ինք չի էլ իմացել, որ ես արդեն ստեղ։
Այդ խեղ ժողովրդի աներևակայելի տառապանքը քիչ էր, երեք էլ մի նոր ողբերգություն։ Քաոսն էր պատճառը, խուճապը, գուցե մարդկային հանցավոր անփութությունը, ինչ իմանաս, մոխրացած աճուններ, հարյուրավոր տուժածներ, եթե կա դժողք երևային, այդպիսին է լինում, բայց որն էր այդ խաղաղ բնակիչների մեղքը։ Տուժածներից մի քանիսին կարողացել են ուղղաթիռներով հասցնել Հայաստան և փոխադրել այրվածքաբանության կենտրոն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլոբալ փչում են բազմաթիվ վիրավորներ, կան զոհեր, այն էլ աշխարհ պայմաններում, երբ որ պետությունը գտնվում է հոգեվարքի մեջ, ինչ ասեմ։
Ստեփանակերտ ասկերյան ավտոճանապարհի հարակից տարածքում բենզինի պահեստում երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնապես դեռ ոչինչ չի հաղորդվել։ Հայտնի է, որ տարբեր աստիճանի այրվածքներ է ստացել 290 մարդ, 7 տուժածներ մահացել են հիվանդանոցում, կա 13 չճանաչված մարմին։ Բազմաթիվ անձինք անհետ կորած են համարվում, քանի որ պայթյունի հետևանքով այրվել են, հաղորդել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, առանց հստակեցնելու, թե խոսքը կոնկրետ քանի մարդու մասին է։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը մինչդեռ երեկ խոսել է բազմաթիվ ականատեսների հետ և նրանց հղում անելով նշում է, որ կրակից մոտ 100 մարդ է մոխրացել։ Այս տեղեկությունը, սակայն, պաշտոնապես չի հաստատվել։
Հաշվի առեք, որ մեծ մասշտաբի արդեն է եղել պայթյուն և վրդեհ, ինչքան հասկանում եմ տարբեր տվյալների պատմելուց, տասնյակ տոննաներ բենզինի մասին է խոսքը, մի քանի խոշոր տարաններում իրար կողք գտնվում։
Իսկ հստակ տվյալներ ունենք այդ պահին քանի մարդ է եղել այդ հերթերում, 290-ը հիվանդանոց են տեղափոխվել տարբեր այրվածքներով։
Ունենք, բայց ականատեսները ասում են 100-ավոր, իսկ ականատես կար, որին ասում են 1000-ից ավելի։ Պաշտոնական մարմինները պետք է շատ արագ աշխարեն անհետ կորածներին, հարազատների, ահազանգերի հիման վրա, ըստ դրա կողմնորոշվեն, թե քանի հոգի պոտենցիալ մահացած կլինի, որովհետև ըստ մասնագետների բժիշկների հետ եմ խոսել այդ թեմայով և ըստ ականատեսների, այնտեղից նույնիսկ աճյունի մարմնի մնացորդներ հնարավոր չի գտնել, այսինքն ամբողջությամբ մոխրացել են կրակի մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ որևէ ձևով հնարավոր չի ոչ քանակ իմանալ, ոչ էլ նույնականացնել մարդկանց։
Երեք տեղի ունեցած պայթյունից 100-ավոր մարդիկ են տուժել այն պատճառով, որ վարելիք ստանալու նպատակով Արցախում երկար հերթեր են գոյացել։ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից տուժած ու անօգնական վիճակում հայտնված արցախցիները ժամերով հերթ են կանգնում, փորձելով բենզին հայթայթել իրենց վտանգված հայրենիքը արագ լքելու և Հայաստան տեղափոխվելու նպատակով։ Թե որն է եղել պայթյունի պատճառը, Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը միանշանակ ասել չի կարող։ Նրա խոսքով ըստ երևույթին տեղի է ունեցել անփութություն, հստակ պատասխան տալու համար պետք է հետաքննություն կատարվի, արդյոք բացառվում է ահաբեկչության հնարավորությունը։ Արցախի նախագահի խորհրդականն ասաց, որ մասնագետները պետք է այդ հարցին պատասխանեն։
Հիմա տեղում մարդիկ կան պատմում են, որ անփութություն է եղել, բայց պետք է այս վիճակում հետաքննություն լինի, մենք արդյոք ի վիճակի ենք դառնալ։ Հազարում է խնդիր կա։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույնպես պայթյունի հավանական տարբերակ է համարում անփութությունն ու անկառավարելիությունը։
Բնականաբար չի կարելի բացառել նաև հնարավոր այլ տարբերակներ։
Այդ թվում ահաբեկչությունը։
Բնականաբար կարծում եմ պաշտոնական մարմինները պետք է դա էլ հաշվի առնեն։
Պայթյունից ծանր այրվածքներ ստացած արցախցիներին ողջ օրվա ընթացքում տեղափոխել են Երևանի բժշկական կենտրոններ։ Մինչ այդ տուժածներին առաջին օգնություն են տրամադրել Ստեփանակերտի 2 բուժ հաստատություններում և Իվանյանի ու Ռուս խաղապահների բուժկետներում։ 9 ամսվա բլոկադայից, ապա Ադրբեջանի սեպտեմբերի 19-ի հարձակումից հետո Ստեփանակերտի հիվանդանոցները չափազանց ծանր պայմաններում են աշխատում, ոչ միայն դեղորայքի, այլև մասնագետների պակաս կա։ Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով բժիշկների մի մասը արդեն լքել է Արցախը։ Քաոսային այս իրավիճակում բազմաթիվ քաղաքացիներ շարունակում են մնալ Ստեփանակերտի օդակայանում Արցախից դուրս գալու հույսով։ Արցախցի Միկին, որ անվտանգության նկատառումներով խնդրեց չհրապարակել ոչ անունը և ոչ էլ տեղանքը, մեր զրույցի պահին հացեր թխում, որ տանի օդակայանում ապաստանած սոված երեխաներին։ Անտերության մատնված են երեխեքը, տկլոր, սոված արդեն 10 օր է։ Երեկվա պատյունը ավելի է վատացրել վիճակը, դա նկարագրելու չէ։ Անձրևն էլ գիշերը եկել, այդ երեխեքին լրիվ թրջել է։ Չեմ հասկանում, ոնց են փրկվելու այս ամենից։ Շարասյունն էլ անծայրածիր է։ Չգիտեմ, երբ կկարողանան դուրս գալ, պատմում էր հուսահատ կինը։ Արցախի շրջաններից ու գյուղերից տարհանումը շարունակվում է։ Մեծ շենն արդեն ամբողջությամբ դատարկվել է։ Համայնքի 80 բնակիչները դուրս են եկել իրենց տներից։ Համայնքապետ Դավիթ Դավիթյանն ասում է, վերջինը 3 ինքն է լքել հայրենիք գյուղը։
Մարդատար փոքր մեքենաներով դուրս է եկել։ Ունեցած բան ամեն ինչ թողել են դուրս եկել։ Անասունը, մեղուները, տալապրուստը, բոլորը թողել են։ Առաջին անհրաժեշտ շորեր մորեր եկել են դուրս եկել։
Իսկ ինչ են ասում, վերադառնալու ինչ որ հնարավորության մասին խոսել են, թե չէ։
Ո՞վ ասի, ո՞մ ասի։ Տես մարդկա որ ասի։ Սա վերջն է։ Արցախը միշտ հավիտենական գնաց կործրինք, դավաճանեցինք։ Մայր Հայաստանը իր ձագուկին դավաճանեց։ Ունիս կենտանական աշխարհը նման բան չկա։ Արցախը միայն դասագրքերում կամ պատմության գրքերում կկարդան։ Բայց սպասեք, հաջորդս ունիքն է։
Արցախի եղցահողը նույնպես ամբողջությամբ դատարկված է։ 150 բնակիչները արդեն լքել են գյուղը։ Համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը, որն արդեն ապաստանել է Աբովյան քաղաքում, պատմում է, որ գյուղն ադրբեջանական հարձակումից լրիվ գետնին է հավասարվել։ Իսկ կարողացան մարդիկ գոնե ինչ-որ մի բան վերցնել իրենց հետ, թե ամեն ինչ։
Բացարձակ ոչ։ Նույնիսկ մարդկեր, որ մաշիկներով աղել, մենակ այդ վիճակով դուրս է եկել։ Որտեղ գյուղը այնպեսի վիճակում էր, այս պահին մի հատ ոչ տուն կա, ոչ ընդհանրապես փողոց կա, ոչ ճանապարհ կա, ոչ դպրոց, ոչ համայնքապետ առան, լրիվ ամեն տարվա պասը արկա ընկել։
Իսկ ռուս խաղապահներ չկային այդ պահին մորոք։
Կային, կային, այո։ Իհարկե օգնում էին, ասում էին, մեզ հրաման չունենք ձեզ օգնելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում բժիշկները ամեն ինչ անում են այրվածքներ ստացած այդ մարդկանց օգնելու համար, կան շատ ծանր վիճակում գտնվողներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շտապ օգնության մեքենաների ընթացքը այստեղ չի դադարում, անդադար մեքենաներ են գալիս։ Րոպեներ առաջ այստեղ կարելի ասել շտապ օգնության ավտոմեքենաների խցանում էր այս պահին եղած տվյալներով, որոնք էլ հրապարակված են բժշկական կենտրոնի մուտքի մոտ։ 37 հիվանդ է արդեն տեղափոխվել այվացքաբանական, սակայն այս թվերը րոպե րոպե փոխվում են, քանի որ մեքենաներն, ինչպես նշեցի, անդադար են գալիս, արդեն կարելի ասել, որ նրանց թիվը 4 տասնյակից անցել է։ Հիվանդների շարքում նաև վանչապահասներ կան, եւս այս ցուցակի նրանցից ամենափոքրը 2007 թվականին ծնված մի տղա է։ Այս ընթացքը, ինչպես նշեցի, անդադար է, մեքենաները գավիս գնում են, իսկ հարազատներն էլ դրսում են սպասում, նրանց մուտ գործել չեն թողնում, իսկ հիվանդների վիճակ կամ ծանր է, կամ ծայրահեղ ծանր է, ժամանակ առ ժամանակ պարբերաբար, երբ հիվանդներն այսպես առաջին հետազոտություններն անցնում են, բժիշկներից մեկը դուրս է գալիս, անուններն է թվարկում և ասում է, թե տվյալ անձը այս պահին ինչ վիճակում է։
Ռոբերտ, պաշտոնապես առայժմ 4 թռիչքի մասին է հաղորդվել առողջապահության նախարար, այսօր ասած, բոլոր վիրավորներին Երևան տեղափոխելու ծրագիր ունեն, ճշտել է, քանի օրվա մեջ է դա հնարավոր կազմակերպել։
Այո, նախարարն ասաց, որ պետք է փորձեն բոլոր վիրավորներին տեղափոխել, եւ ժամկետը ասաց, պետք է ամեն ինչ անեն, որ մինչ այս օրվա ավարտը դա տեղի ունենա։ Մենք ժամեր առաջ բժիշկներից մեկին հարցրինք, թե այդ ընթացքը մոտավորապես ինչպես է տեղի ունենում, ասաց, որ ուղաթիռով, մեկ ուղաթիռով 7 հիվանդ է տեղափոխում, սա նշանակում է հիվանդների հոսքը այնքան կշարունակվի, մինչև որ օրվա ավարտ կարողանան նրանց տեղ հասցնել։ Շտապ օգնության մեքենաների վարորդներից մեկն էլ ասաց, որ ըստ էության իրենք ամբողջ գիշեր այս ռեժիմով շարունակելու են աշխատել։ Մոտ 2 ժամ առաջ այստեղ էր հենց առողջապահության նախարարը, նա մուտ գործեց բժշկական կենտրոն, այնուհետև էլ պատասխանեց լրագրողների հարցերի։
Այս պահին բոլորը տեղափոխվում են այվացքաբանական կենտրոն, այստեղ իրականացվում է բազմապրոֆիլ բժշկական թիմի կողմից նախնական տրիաժ, եւ հետագայում արդեն անհրաժեշտության պարագայում կտեղափոխվեն նաեւ այլ բժշկական կենտրոններ, բայց հիմնականը լինելու է այվածքաբանականում, ելնելով վնասվածքների էությունից։ Մենք անընդհատ տեսնում ենք ինքներդ ոշտապոկնության մեքենաները անընդհատ վերում են պացիենտներին, ուղաթիռներով փոխադրումները այսպես անընդհատ իրականացվում է, բացի դրանից 23 ուրեմն շտապոկնության մեքենաներ արդեն Ստեփանակերտից ճանապարհվել են Երևան, եւ նրանք եւս տեղափոխում են թե այրվածներով, թե նաեւ մեր վիրավոր հայրենակիցներին։ Մենք պիտի հասնենք մինչեւ երեկո ուղաթիռների մեր ամբողջ կարողությունները օգտագործենք, եթե հնարավորինս արագ փոխումների իրականացնենք։ 200-ից ավել են վիրավորում ստացած անձինք, հիմնականում ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ միջին ծանրության պացիենտները։
Փորձել նրանց բոլորին էլ այս
բոլորին, մեր նպատակն է բոլոր պացիենտներին տեղափոխել Երևան, ոչ միայն այվածներով, այլ գիտեք, որ վիրավորումներով եւս կան պացիենտներ, որոնք որ ճանապարհը փակվելու հետ կապված չեն կարողացել մինչ այս օրս տեղափոխել։ Ստեփանակերտի մեր գործընկերները ամբողջ գիշեր կապի մեջ լինելով նաև մեր այստեղի բժիշկների հետ արել են հնարավորինս կայունացնելու վիճակը եւ պատրաստելու արդեն տեղափոխման, եւ հիմա արդեն նրանք կստանան ամբողջական բուժօգնությունը այստեղ։
Արևմուտքը հավատացնում է, որ վճռական է Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում։ Հայոց զարգացումների առումով աշխարհի ուշադրության կենտրոնում առնվազն տեսականորեն Ղարաբաղից հետո կարող է հրատապ կարգով հայտնվել Սյունիքը։ Հաղթանակից գինովցած հարևանները շտապում են, Միջանցքի բացում են պահանջում եւ մերտ-ընդմերտ ակնարկում հարցը հարկ եղած դեպքում ուժով լուծելու տարբերակի մասին։ Մոտ 130 տարի առաջ է Բրիտանիայի վարչապետ Լորդ Ռոբերտ Սոլսբերին ասել, թե անգլիական նավերը չեն կարող բարձրանալ Տավրոսի լեռները, իսկ ամերիկացիները, ֆրանսիացիները կարող են հասնել Խուստուպ։ Բարձրաստիճան ամերիկացիները այսօր գորիսում էին, նրանց այցի մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հանդիպումներ ու զրույցներ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մարդկանց հասարակական կազմակերպությունների կառավարության ներկայացուցիչների հետ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերն այսօր Սյունիքում էր, որտեղ ևս մի անգամ հայտարարեց. Անհրաժեշտ է անկախ դիտորդներ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև անհապաղ մուտքի հնարավորություն։
As you all know,
ինչպես գիտեք, անցյալ շաբաթվա ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակն ավելի են սրել։ Բացարձակ անհրաժեշտություն է, որ հումանիտար կազմակերպությունները մուտքի հնարավորություն ունենան դեպի Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղեր ու քաղաքներ։ Բայդենի վարչակազմի ազդեցիկ դեմքերից մեկը համարվող Փաուերը հայտարարել է, որ չափազանց մտահոգված են քաղաքացիական անձան շրջանում բռնությունների մասին հաղորդումներով, եւ ԱՄՆ-ից եկել է Հայաստան հենց նախագահի հանձնարարությամբ զրուցելու մարդկանց հետ ու անձամբ տեղեկանալու, ինչ է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։
As you know, the experiences these families have had
Ծանրը լսել ու տեսնել այն ամենը, ինչի միջով անցնում են այս ընտանիքները։ Շատերը հեռացել են իրենց գյուղերից հրետակոծության ներքո, շատերն էլ, որ եկել են այստեղ, ինչպես հաղորդում են բժիշկները, որոնք նրանց զննել են, թերսնված են։ Ինչպես բոլորը հավանաբար նկատել եք, տրավման ու հոգնածությունը դաջված է մարդկանց դեմքերին։ Չափազանց կարևոր է, որ ոչ միայն միջազգային դիտորդները, այլև հումանիտար կազմակերպությունները կարողանան հասնել Լեռնային Ղարաբաղ, աջակցելու տեղում մնացած մարդկանց։
The people in Nagorno-Karabakh who still have dire needs.
Փաուերը նկատեց, որ Հայաստան ավելի վաղ տեղափոխված մարդիկ էլ կան, որ ցանկանում են վերադառնալ իրենց տներ Լեռնային Ղարաբաղ, այցելել սիրելիների գերեզմաններ։ Ընդհանուր առմամբ նրա գնահատականով մարդիկ պետք է ազատ ելումուտի հնարավորություն ունենան։
So even as we focus on
Թեև այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում զրկանքների միջով անցնող խոցելի եւ երբեմն վիրավոր մարդկանց առաջնային կարիքներն են, սակայն պետք է մտածենք նաեւ այս մարդկանց միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հարցերի մասին։
of these individuals.
Միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարը երեկ էլ Երևանում ասուլիսով հանդես եկավ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Ադրբեջանական հարձակումից օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը, որ Երևան ժամանած պատվիրակության անդամ է, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարել էր, որ ուժի կիրառումն անընդունելի է Վաշինգտոնի համար։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե որն է Վաշինգտոնի արձագանքը, երբ այդ ուժն արդեն կիրառվել է։
Force was unacceptable.
Նույն բանն ասել է նաև պետքարտուղար Բլինքենը, բայց այդ ուժը կիրառվել է։ Մենք դիտարկում ենք, թե ինչը կարող է լինել պատշաճ արձագանքն այս իրավիճակին։ Ինչպես պետքարտուղարի տեղակալ Քիմը նշեց, մենք վերանայում ենք մեր անվտանգային եւ այլ տեսակի աջակցությունը, բայց այս պահին չեմ ուզում ներկայացնել որևէ եզրահանգում ամնի արտաքին քաղաքականության ու
նահանգի։
Մինչ Վաշինգտոնը նորից խոսում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սատարելու մասին, Հայաստանի վարչապետն ու մյուս Բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, որ ադրբեջանական նոր հարձակման վտանգ կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։ Հետաքրքրվեցինք Սամանտա Փաուերից, թե ինչ լծակներ ունի Միացյալ Նահանգները զսպելու Ադրբեջանի հնարավոր ոտնձգությունը։ Ըստ նրա, Վաշինգտոնն ունի բավարար գործիքներ իր դրամադրության տակ, իսկ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում բարձր մակարդակում քննարկումներ ընթանում են, թե որոնք կլինեն համարժեք քայլերը։ Մենք նորից շատ հստակ հայտարարում ենք, ինչպես դա արվել է ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու ժողովրդավարությանը։ Ես չեմ կարող նշել, թե որոնք կլինեն դրանց ոտնահանումների դեպքում հետևանքները, բայց շատ կարևոր է, որ հիմա աշխարհը միասնական կանգնած հայտարարի, որ դրանք անխախտելի սկզբունքներ են։ Վաշինգտոնից ժամանած ամերիկացի պաշտոնյան նաև հայտնեց, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը շարունակում է մնալ Վաշինգտոնի օրակարգում, ավելացրեց, որ հասկանալի է, որ վերջին իրադարձությունները թերահավատություն են առաջացրել քաղաքական քննարկումների նկատմամբ, սակայն Միացյալ Նահանգների եւ նրա գործընկերների ուղերձը մնում է նույնը՝ տարածաշրջանային խաղաղություն, ինչին ըստ նրա ձգտում է նաև Հայաստանի ղեկավարությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զանգեզուր դահլեզի, Զանգեզուր քորիդորու, այդպես են Թուրքիայում, Ադրբեջանում անվանում Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին ուղիղ հիշատակում չկա, ոչ 2020-ի նոյեմբերին, ոչ էլ դրան հաջորդած Երակոմ մյուս փաստաթղթերում։ Գաղտնիք չէ, որ ռուսներն են ցանկանում հսկողության տակ պահել այդ ուղին։ Թուրքական կողմը նկատել է տալիս, որ եթե հայերը համառ են եւ նման միջանցք չտան, ապա կգործարկվի դրա Իրանի տարածքով անցկացվելիք տարբերակը։ Իրանի քաշային կատեգորիան իհարկե այլ է, այդ երկրի նկատմամբ արտատարածքային միջանցքի ոտնձգության նույնիսկ Թուրքիան չի դիմի։ Էրդողանի վերջին մեկնաբանություններին անդրադառնում է հեղինը Բունյացյանը։
Թուրքիայի նախագահն այսօր կրկին պնդել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի Անկարայի եւ Բաքվի համար, միաժամանակ հայտարարել, եթե Հայաստանը չհամաձայնի, այդ ճանապարհը կարող է նաեւ Իրանով անցնել։
Մենք կանենք ամեն հնարավորը, որպեսզի բացենք միջանցքը, որքան հնարավոր է շուտ։ Այդ ծրագրի իրագործումը ռազմավարական հարց է եւ պետք է ավարտին հասցվի։ Երբ այդ միջանցքը բացվի, Բաքվից դուրս եկող մեքենան կամ գնացքը կարող է ուղիղ Կարս հասնել եւ թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունն էլ ավելի կամրապնդվի։
Լրագրողները փաստել են, անցած տարի, երբ Էրդողանը մեկնել էր Բաքու, նույն թեմայի մասին խոսելիս ասել էր, թե Իրանն ավելի մեծ խոչընդոտ է Զանգեզուրի միջանցքի համար, քան Հայաստանը։ Ինչ է փոխվել, հարցին Էրդողանն արձագանքել է։
Եթե մենք ուզում ենք, որ Զանգեզուրի ու Լաչինի միջանցքները դառնան խաղաղության միջանցքներ, պետք է այդ հարցը լուծենք առանց հակամարտությունների եւ աղմուկի։ Եթե Հայաստանը դեմ լինի, այդ ճանապարհը կանցնի Իրանով։ Իրանը հիմա դրա կան է նայում այդ հարցին։
Մինչ այս պահը պաշտոնական Թեհրանը Էրդողանի այս հայտարարությանը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Հայտնի է միայն, որ այսօր հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների միջև, այդ թվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Նախագահներ Պուտինն ու Ռայսին ընդգծել են բոլոր խնդիրները բացառապես խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու կարևորությունը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահականը, հավելելով, փոխադարձ նշվել է նաեւ երեք գումարած երեք հարթակի աշխատանքներն ակտիվ ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս ձևաչափում ընդգրկված են Հարավային Կովկասի 3 երկրներն ու նրանց 3 հարևանները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը։ Ավելի վաղ 10 օր առաջ Թուրքիայի նախագահն առաջարկել էր Ղարաբաղի հարցով քառակողմ հանդիպում անցկացնել Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև։ Երևանն ու Մոսկվան առայժմ պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Մինչ այդ 3 Նախիջևանում հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահին Էրդողանը շնորհավորել է նրան պատմական հաջողության կապակցությամբ եւ պնդել, թե Ղարաբաղի դեմ վերջին ռազմական հարձակումն իրականացվել է մարդասիրական բոլոր նորմերը պահպանելով։
Ես շնորհավորել եմ մեր ադրբեջանցի եղբայրներին այն մարդասիրական եւ գթառատ վերաբերմունքի համար, որ նրանք ցուցաբերում են քաղաքացիական բնակչությանը հակաաբեկչական գործողություններից հետո։ Թուրքիան կանգնած է Ադրբեջանի կողքին եւ ես այս ուղերձը փոխանցել եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի իմ ելույթում։
Էրդողանը միաժամանակ հայտարարել է, թե Ղարաբաղի հարցը լուծելուց հետո հիմա առավել բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել հայ-ադրբեջանական կարգավորման եւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։
Ակնկալում ենք, որ Հայաստանը ամուր կամ ցուցաբերի գործընթացը ձգձգելու փոխարեն։ Ես այս ուղերձը նաեւ վարչապետ Փաշինյանին եմ փոխանցել։
Սեպտեմբերի 11-ին Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարցակումից մոտ 1 շաբաթ առաջ Էրդողանը հեռախոսազրույց էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երկու ղեկավարներն ընդգծել էին, որ Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության և կայունության ձեռքբերումը կնպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Այսօր Էրդողանը նոր մանրամասները հայտնել այդ հեռախոսազրույցից։
Ես ակնկալիք հայտնեցի, որ Հայաստանը կընդունի պարզված ձեռքը և չի ձգձգի գործընթացը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առաջընթացը մեծ խթան կա հաղորդի տարածաշրջանային կարգավորմանը։ Մենք կշարունակենք աշխատել Ադրբեջանի հետ Հարավային Կովկասում կայունության, խաղաղության և բարեկեցության հաստատման համար։ Հուսով եմ, որ իմ այցը Նախիջևան նպաստավոր կլինի ոչ միայն մեր եղբայրական երկրների, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։
Հանուն տարածաշրջանային խաղաղության Հայաստանն ու Թուրքիան ամիսներ առաջ հաշտեցման գործընթաց են սկսել։ Հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը անցած գարնանը հայտարարել էր, թե ամռան սկզբին ցամաքային սահմանը պետք է բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց համար։ Այդ ժամկետից անցել է ավելի քան 3 ամիս, սակայն պայմանավորվածությունը դեռ կյանքի չի կոչվել, առանց որևէ պաշտոնական պատճառաբանության։
Ամերիկացիները նկատել են տալիս, որ միջազգային առաքելությունը պետք է երաշխավորի արցախահայության անվտանգությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
We are concerned about the situation. I will say that
Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակով եւ այդ կապակցությամբ կարևոր ենք համարում առաջին արկա հրադադարը պահպանվի, հետագա ռազմական գործողություններ չլինեն, երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքները բավարարվեն եւ երրորդ, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հասնեն կայուն խաղաղության համաձայնագրի.
And number 3 that Azerbaijan and Armenia reach a lasting peace agreement.
Սեպտեմբերի 25-ի ճեպազրույցում հայտարարել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը եւ նշել. Ինչ վերաբերում է տեղում հումանիտար իրավիճակին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակիչները, եթե ցանկանում են, պետք է կարողանան մնալ իրենց տներում խաղաղ եւ արժանապատիվ կերպով, հարգելով նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը, ով ցանկանում է հեռանալ եւ վերադառնալ, նրանց պետք է անվտանգ տարածում ապահովել չեզոք անկախ երրորդ կողմի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում պաշտպանելու քաղաքացիական անձանց և մարդասիրական վերաբերմունք ապահովել բոլորի նկատմամբ, ներառյալ նրանց, ում կասկածում են մարտիկներ լինելու մեջ։ Անդրադառնալով ՄԱԿ-ի կամ միջազգային այլ մոնիթորինգ իրականացնելու Հայաստանի կողմերին եւ այդ հարցում ԱՄՆ-ի դիրքորոշմանը, Մեթյու Միլլերն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգություն եւ իրավունքները երաշխավորելու համար պետք է միջազգային առաքելություն լինի։ Մենք հավատում ենք, որ պետք է միջազգային առաքելություն լինի, որը կապահովի թափանցիկություն եւ կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին եւ միջազգային հանրությունը, որ նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը կպաշտպանվի Ադրբեջանի հրապարակային հայտարարություններին համահունչ։ Ճշտող հարցին, թե դա արդյոք քննարկվում է, ԱՄՆ-ն աշխատում է դրա վրա, Միլլերը պատասխանել է. Այս մասին ակտիվ քննարկումներ են եղել, ես հիմա այդ քննարկումներից բարձրաձայնելու բան չունեմ, բայց մենք այդպիսի առաքելության կոչ ենք արել և աշխատում ենք մեր դաշնակիցների և գործընկերների հետ այն ապահովելու համար։ Ճեպազրույցում բավականին շոշափվել է Ղարաբաղի և Հայաստանի թեման, այդ թվում անվտանգային ոլորտում Երևանի դժգոհությունը Ռուսաստանից, մյուս կողմից Մոսկվայի մեղադրանքները և քննադատությունները Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Մեթյու Միլլերի խոսքերով Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ անվտանգության ոլորտում գործընկեր չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել, նրա վրա չի կարելի հույս դնել նաև որպես միջազգային գործընկերոջ։ Անդրադառնալով հարցին, թե Մոսկվան Փաշինյանին քննադատում է նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համար, այն համարելով ներկայիս իրավիճակի պատճառը, Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը ընդգծել է. Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հարցին, ապա մենք նրա սեփական գործողություններով տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հանձնառու չէ այդ սկզբունքին։ Մեթյու Միլլերի ասուլիսին, մասնավորապես նրա խոսքերին, թե անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանը Հայաստանի հուսալի գործընկերը չէ, արձագանքել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Վաշինգտոնին կոչ ենք անում դեռնպահ մնալ ծայրահեղ վտանգավոր խոսքերից և գործողություններից, որոնք նպաստում են Հայաստանում հակառուսական արհեստական տրամադրությունների ուժեղացմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության Telegram էջում հայտարարել է Անտոնովը և կրկնել արտգործնախարարության երեկվա հայտարարության հիմնական թեզերը։ Ռուսաստանի դեսպանի ասելով, ամերիկացիները ըստ էության կրկնում են հայ քաղաքական գործիչների հրապարակային ոչ կառուցողական հայտարարությունները, որոնց նպատակը ներքին և արտաքին քաղաքականությունում սեփական սխալների պատասխանատվությունից հրաժարվելն է։ Մեթյու Միլլերի ասուլիսին, մասնավորապես միջազգային առաքելություն ստեղծելու հարցին, արձագանքել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը, ըստ էության պաշտպանելով Ադրբեջանի շահերը։ Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային առաքելության ստեղծումը հնարավոր է բացառապես Բաքվի համաձայնությամբ, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Վերադառնալով Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչի ասուլիսին, նշեմ, որ Մեթյու Միլլերը կարևոր է համարել, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը հասնեն կայուն խաղաղության համաձայնագրի, Միացյալ Նահանգների աջակցումը, և հրապարակավ հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը հասանելի կլինի, եթե կողմերը գնան դժվարին փողզիչումների, ինչը վերջին ամիսներին չեն տեսնում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել են, թե պատրաստվում են գալիք շաբաթ հանդիպում ունենալ։ Մենք կարևոր ենք համարում, որ նրանք հանդիպեն և վերջի վերջո հաղթահարեն երկու երկրներին բաժանող հակասությունները, ասել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Մոսկվան արձագանքել է ամերիկացիների այդ հայտարարությանը, նշելով, թե կոնկրետ բաներ նման նախաձեռնության մեջ չի տեսնում։ Մինչդեռ տարածաշրջանային թեմաները քննարկել են Ռուսաստանի և Իրանի ղեկավարները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղարաբաղում միջազգային առաքելություն տեղակայելու Վաշինգտոնի առաջարկը հստակ չէ և նման քայլը հնարավոր է միայն Բաքվի համաձայնությամբ։ Այսօր հայտարարել է Կրեմլը, արձագանքելով Արցախում դիտորդական առաքելություն ստեղծելու Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի առաջարկին։
Մենք այստեղ հստակություն չենք տեսնում, բացի այդ ցանկացած առաքելություն կարող է տեղակայվել միայն ադրբեջանական կողմի համաձայնությամբ։ Մենք կշարունակենք մեր շփումները Երևանի և Բաքվի, ինչպես նաև Ղարաբաղի էթնիկ հայերի հետ։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը ընդգծել է, որ այս պահին Ռուսաստանը դեֆակտո ներգրաված է Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններում, ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, որ քայլերը ձեռնարկում միայն խոսքով։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կոչ էր արել ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելություն ու զորախումբ տեղակայել Ղարաբաղում։ Առայժմ անվտանգության խորհուրդը հրապարակավ այդ կոչին չի արձագանքել։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը, սակայն, երեկ ասել է, թե Վաշինգտոնը ևս տեսնում է նման անհրաժեշտություն։ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ անվտանգության գործընկեր չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Թեև Ղարաբաղից հայերի հոսքը Հայաստան չի դադարում, Մոսկվան շարունակում է խոսել այնտեղ ռուս խաղապահների անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես մասնավորապես հայտարարել է, թե շարունակում է հետևողական քայլեր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը կայունացնելու համար, չնայած արցախցիների ահազանգերի հետևում քաոս է տիրում։ Մոսկվան հայտարարում է, խաղաղապահները լայնածավալ մարդասիրական աջակցություն են ցուցաբերում հայ բնակչությանը։ Վերջին տվյալներով խաղաղապահների ճամբարում այս պահին պահվում է մինչև 700 փախստական, որոնցից ավելի քան 400-ը երեխաներ են։ Բացի այդ, այսօր Կրեմլը խոսել է Հայաստանի տնտեսությանը ցուցաբերվող աջակցության մասին։
Ուսադժվար է որևէ բան համեմատել Հայաստանի տնտեսության անուղակի սուբսիդավորման հետ։ Եկեք չմոռանանք բնական ռեսուրսների մատակարարման բավական արտոնյալ պայմանները, օգնությունը, որ տրամադրում է Ռուսաստանը։ Դա շատ էական ներդրում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի զարգացման հարցում։ Ռուսաստանը դա արել և կշարունակի անել, ուստի դժվար է համեմատել մեր փոխգործակցությունը ամերիկացիների ներգրավման հետ։
Երեկ Մոսկվան Գրանադայում մի քանի օրից կայանալի Կալիև Փաշինյան հանդիպումը մեկնաբանելիս հայտարարել էր, թե պետք չէ հույս դնել երրորդ ուժերի վրա, որոնք տարածաշրջանային հակամարտությունները կարգավորելու փորձ ու ներուժ չունեն։ Այսօր էլ արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը կրկին շեշտել է, թե հուսով է, որ կվերսկսվեն տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման, խաղաղության պայմանագրի հարցերի շուրջ եռակողմ բանակցությունները։ Հայաստանի հասցեին կոշտ հայտարարությունների հետ մեկտեղ Մոսկվան կրկնում է, թե Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է և որ Կրեմլը շարունակում է շփումները Փաշինյանի հետ։ Այսօր էլ Երևանում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կալակոլցովը, որը ոչ միայն հանդիպել է հայ պաշտոնակցի, այլև վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են համագործակցությունը Հայաստանի ու Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունների միջև։ Կրեմլի խոսնակն ասում է, թե այդ այցը վաղուց էր նախատեսված և անցել է բնականոն պայմաններում։
Ներքին գործերի նախարարը իր այցերը իրականացնում է ըստ միջազգային հանդիպումների ժամանակացույցի, որը հաստատվում է նախապես։ Դա ծրագրված այց էր, շատ նորմալ է, որ այն կայացել է։
Նախորդին Կալակոլցովը ժամանել էր Երևան մասնակցելու Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության միացյալ կոլեգիայի նիստին։ Այցի ընթացքում նա հանդիպել է Փաշինյանի հետ, քննարկվել է երկու երկրների անվտանգության ուժերի համագործակցությունը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարը ի թիվս այլ բաների ասել էր, թե Արևմուտքը ցանկանում է օգտագործել Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելու համար։ Թեև Մոսկվան, այդ թվում պաշտոնական Մոսկվան, այս օրերին անդադար խոսում է այն մասին, թե Հայաստանի ղեկավարությունը փոխում է արտաքին քաղաքականության վեկտորը և շրջվում է Ռուսաստանից, Փաշինյանն ու նրա քաղաքական դաշնակիցները մինչ այժմ չեն ազդարարել հապկից կամ Ռուսաստանի գլխավորած այլ դաշինքներից Հայաստանին դուրս բերելու ծրագրեր։ Նրանք նաև չեն նշել որևէ այլ ընտրանքային աշխարհաքաղաքական պայմանավորվածություն, որոնք իրենց կարծիքով կարող են պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսներն անընդհատ վերջերս առաջ են տանում մի թեզ, որ ամեն բան նորմալ էր, բայց հայերը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում չգիտես ինչու ճանաչեցին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա հիմքում դնելով Ալմաաթի 1991-ի հռչակագիրը։ Կարևոր հիշեցում համար 1. Ռուսաստանը նույնպես ստորագրել է այդ չարաբաստի հռչակագիրը։ Կարևոր հիշեցում համար 2. 2022 թվականի փետրվարի 22-ին ասել է, թե Պրահայից մոտ 8 ամիս առաջ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը կնքել են դաշնակցային փոխգործակցության հռչակագիր, որի առաջին հոդվածը ազդարարում է մեջբերում Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը իրենց հարաբերությունները կառուցում են պետական ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և երկու երկրների պետական սահմանների անձեռնմխելիության հիման վրա, մեջբերման վերջը։ Փաստորեն, այ ռուսները կարող են ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ երբ դա հայերն են անում, նրանք նենգաբար իրավիճակ են փոխում և ռուսներին զրկում են Լաչինը բաց պահելու լիազորություններից։ Չեխիայի մայրաքաղաքից զատ ռուսները ջղաձգվում են նաև Իտալիայի մայրաքաղաքի հիշատակումից։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Չնայած Մոսկվայից հնչող շարունակական զգուշացումներին ու անթաքույց դժգոհությանը, Երևանը առաջիկայում պատրաստվում է վավերացնել Հռոմի կանոնադրությունը։ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալման օրդեր տված միջազգային քրեական դատանի Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցը ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը կքննարկի սեպտեմբերի 28-ին։ Հանձնաժողովի դրական եզրակացությունից հետո միջազգային համաձայնագիրը կընդգրկվի ազգային ժողովի լիագում արնիստում։ Միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայները բավական են այն վավերացնելու համար։
Այդ որոշումը որևէ կերպ ուղված չէ ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Դա բխում է մեր արտաքին անվտանգության շահերից եւ նման որոշում կայացնելը մեր սուվերեն իրավունքն է։
Երևանը բազմիցս սայթվում ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով է հայտնել, որ պատրաստվում է միանալ Հռոմի կանոնադրությանը։ Մոսկվան իր հերթին դա ոչ բարեկամական քայլ է որակել։ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 24-ի ուղերձում էլ պնդեց, ստատուտին միանալը անկախությունը պաշտպանելու միջոցներից մեկն է, որը ըստ վարչապետի Հայաստանին հնարավորություն կտա արտաքին անվտանգության ապահովման գործում օգտվել նաև միջազգային քրեական դատանի հնարավորություններից։ Սակայն Փաշինյանը այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչպես է միջազգային քրեական դատանին միանալը ապահովելու Հայաստանի անկախությունը սպառնալիքներից։ Նրա թիմակիցը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, ժամեր անց Ազատության եթերում հայտարարեց. Եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, Երևանը կկարողանա դիմել միջազգային դատարանին։
Անկախությունը բազմակոմպոնենտ համակարգ է, եւ այդ կոմպոնենտներից մեկը բնականաբար իրավականն է, ու հենց սրա հետ է կապված, որ մենք շուտով կվավերացնենք Հռոմի ստատուտը, ու դրանով իսկ մեր անվտանգության այդ կոմպոնենտների մեջ մի շատ կարևոր քարք ավելացնենք։
Իշխող ուժից նաև հայտնում են, միջազգային պայմանագիրը վավերացնելու են առանց վերապահումների։ Փորձագետները ենթադրում են, որ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելուց հետո Երևան ժամանելու դեպքում Պուտինը պիտի ձերբակալվի։ Ստատուտին միանալու Երևանի որոշումը մինչ Պուտինի ձերբակալման օրդերն է եղել, ընդգծում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Փաշինյանը եւս օրեր առաջ
Հռոմի ստատուտը վավերացնելու որոշումը մենք կայացրինք 2022 թվականի դեկտեմբերին, երբ բոլորիս համար ակնհայտ դարձավ, որ ՀԱՊԿ և հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության գործիքները բավարար չեն Հայաստանի արտաքին անվտանգությունն ապահովելու համար։
Արդյոք միջազգային քրեական դատանի լծակները բավարար են, օրինակ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա Բաքվին զսպելու կամ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը պնդում է, Հռոմի կանոնադրությունը որպես իրավական փաստաթուղթ կարող է արդյունավետ լինել, բայց չի կարող կանգնեցնել էթնիկ զտումները, պատերազմական հանցագործությունները։
Որպես զսպող իրավական գործիք դա արդյունավետ է, բայց Եվրոպական դատանն էլ զսպող գործիք, Կաթարյան միջազգային դատանն էլ իրավական զսպող գործիք, բայց մենք տեսնում ենք դրանց արդյունավետությունը, որպես իրավական փաստաթղթեր արդյունավետ են, բայց միևնույն է դրանք չեն կանգնեցնում, չեն կանխարգելում էթնիկ զտումները, չեն կանխարգելում պատերազմական հանցագործությունները, այսինքն այդ դատարանին դերը չպետք է գերագնահատել, դրան պետք է մոտնել որպես սովորական իրավական գործընթացի բաղկացուցիչ մաս միջազգային ասպարեզ։
Միջազգային իրավունքի մասնագետը օրինակ է բերում Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումն ու դրանից հետո միջազգային քրեական դատանի սկսած հետաքնությունը, որը 1 տարուց ավելի է ընթացքի մեջ է։
Դեռ անցյալ տարի 1 տարուց ավելի արդեն հարուցվել է քրեական հետապնդում Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ պատերազմ վարելու հիմքով, բնականաբար ոչ Ուկրաինայի դիմումի հիման վրա, այլ 39 այլ պետությունների դիմումի հիման վրա, եւ միշտ է դատան դեռ զբաղված է ապացուցելով հավաքել։ Այսինքն ոչ մի միջազգային արդյան չի կարող կանխարգելել պատերազմի ակտիվ փող, չի կարող կանխարգելել պատերազմական հանցագործություններ, բայց բոլոր դեպքերում այն պետությունները կամ այն զինվորականները, որոնք կատարում են այդ հանցագործներ, նրանք բնականաբար հաշվի առնում են, որ մի օր կարող են կանգնել դատանի առջև։ Ուղղակի այդ պրոցեսները երկար են տևում, շատ երկար են։
Ըստ մասնագետների, միջազգային համաձայնագիրը վերապահումներով ընդունելու հնարավորություն Երևանը չունի, որը թույլ կտա խուսափել Պուտինին ձերբակալելու պարտավորությունից։
Ցանկում չկա այդպիսի վերապահում, ինչպիսին է ասենք պետության առաջնորդը, որ ժամանի Հայաստան մենք կարող ենք նաև նրան չձերբակել։ Հետաբար, եթե Պուտինը Հայաստանավություն գա, բնականաբար Հայաստանը պարտավորված պետք է լինի նրան ձերբակալել և հանձնել միջազգային աջակցություն։ Բայց չեմ կարծում, որ նման բան տեղի կունենա, առաջնորդին իհարկե Պուտինը չի գա Հայաստան։ Բայց ոչ կողմից Պուտինը միշտ չէ, որ նախագահ է լինելու։ եւ ավելի կարող է նա զրկվել իշխանությունը եւ դառնալ սովորական քաղաքացի, բայց քրեական հետապնդումը դեռ ընթացքում։ Ի վերջո նաեւ եղել է դեպք, հենց այդ պետությունն է այն գահանկեց արված պետության ղեկավարին հանձնել, ինչպես Սերբիայի դեպքում էր Միլոշևիչը, կամ հետագայում բռնել են ասեն Կարաջիջին, Բոսնիայի ղեկավարը, որը նույնպես մեղադրվեց ցեղասպանության կատարմաջ։
Իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, ինչ է անելու Երևանը միջազգային համաձայնագրի վավերացումից հետո, եթե Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Հայաստան, ինչպես են խուսափելու նրա ձերբակալումից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը դաշնակցական գործիչ Արթուր Խաչատրյանն էր, Արցախ, Հայաստան, քաղաքական մարտահրավերներ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ըստ իշխանությունների իրավիճակն այս կետին կարող էր չհասնել, եթե իշխանապողություն չանեին այն ուժերը, որոնք դեմ էին երրորդ երկրում Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններին։
Իսկ իշխանությունները ինչ են դրանով ուզում ասեն։ Ուզում են ասեն, որ իրենց սրտի նախագահը Հարայք Հարությունյանը հրաժարական տվեց, չէ՞ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ցավում է դրա համար, եւ Արցախում տեղի ունեցավ պատերազմ։ Դրանով ուզում են ասեն, որ եթե հանկարծ Հայաստանում նման փորձեր լինեն, Հայաստանում էլ կլինի պատերազմ։ Այսինքն որևէ այլ իշխանություն իրենցից բացի Ալիևի չի բավարարում, եւ նրան իրենք են Ադրբեջանին բավարարում, այսինքն իրանք Ալիևի սրտի կառավարությունն են, առավել քաղաքագիտական տերմինաբանությամբ մարիոնետային կառավարություն են, եւ Ալիևը հանդուրժում է իրենց, ցանկացած փոփոխություն կարող է բերել պատերազմի, դա են ուզում ասեն։ Թաքնված տեքստը դա է։ Այ եթե փոփոխություն չլիներ, պատերազմ չէր լինի։ Պատերազմ եղավ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը Արցախից լվացին։ 35 տարվա ընթացքում առաջի անգամ այս իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունները փակեցին դռներն ու պատուհանը եւ իրենց ամրոցից նայում են, ինչպես են 120,000 հայ կոտորվում։
Ադրբեջանից հնչել են պահանջներ չգնալ նախագահական ընտրությունների, հանձնել զենքը ու սկսել երկխոսություն, բայց այս նոր իշխանությունը չի համաձայնել, հաջորդել է արյունահեղություն։
Ադրբեջանի կողմից բազմաթիվ պահանջներ են իհարկե հնչել, հաստանյան բանակը հանելու վերաբերյալ, օրինակ, որը Հայաստանը հերքում է։ Երկրորդը, կազուս բելի պատերազմի պատճառ միշտ կարող է լինել, բայց ես արցան եմ կուզում շեշտեմ դա։ Հայաստանը անցյալ տարի հոկտեմբերին ձերքերը լված Արցախից։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ ազդակ ստացավ, որ դուք մնացել եք Ղարաբաղի հետ մենք։ Իրանք փակեցին Լաչինի միջանցքը, որտեղ Հայաստանն ասեց, ես չկամ, ես ճանաչում եմ, ապօրինաբար խախտելով Հայաստանի ներքին օրենսդրությունը։ Այս տարի Փաշինյանը վերահաստատեց դա, եւ դրան հետեւեց արդեն ոչ թե Արցախի շրջափակումը, այլ Արցախի պաշարումը։ Հիմա ասում են, կապիտուլյացիան կնքվեց նոր իշխանությունների օրոք։ Կապիտուլյացիան կնքվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
Ուրեմն այդքանը հաշվի առնալով գումարած նաև, երբ բանակը չունի վառելիք, սնունդ, լիակատար շրջափակում է, այդ ինչ ռեսուրսով էին դիմադրելու պարոն Խաչատրյան, որ որոշում կայացրեցին, եւ այսքան զոհ եղավ մեկ օրում ու Արցախը փաստորեն լիակատար կորցվեց։
Կա առիթ, կա պատճառ։ Պատճառը միջավայրը, որը ստեղծվել էր, ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանը հրաժարվեց։
Այո, դա արդեն իրողություն էր, դա նշանակում էր, որ պետք է գնալ նոր պատերազմ։
Այսքան իրանք տանում էին Ադրբեջանը, ինչ էր ասում, ասում էին, իմ օրակարգը բացառապես ինտեգրացիան է։ Մարդիկ ասում են, չէ, եկեք խոսենք մեր իրավունքների մասին, ասում են, ինչ իրավունք։ Ես քեզ տալիս եմ այն իրավունքը, ինչ որ Ադրբեջանի քաղաքացին։ Ինչ պետք անեին այդ դեպքում։
Գնային խոսելու։
Գնացին խոսելու, խոսակցություն եղել է։
Երրորդ երկրում չի եղել պարոն
Խաչատրյան։ Հասկացա, երրորդ երկրից Ադրբեջանը հրաժարվեց եւ ուրախ էր միայն պարոն Խաչատրյան։
Իդեպ շատ ուղիղ նաեւ քննադատվում է խորհրդանի նախագահը, որը ձեր կուսակիցն է դաշնակցական, այն իմաստով, որ նա բարձրաստիճան պաշտոնյա է, որոշում կայացնողներից է, հիմա ուղղությամբ պետք է ստանձնի պատասխանատվությունը, ասում են իշխանականները։
Դավիթ Իշխանյանը ընտրվեց խորհրդանի նախագահ քաղաքական ուժերի համախոհությամբ եւ ընտրվեց նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահ։ Դե ինչ են դրանք այսօր իշխանականները դա ասում։ Իրանք մարտնացին չեն բացատրում։ Ադրբեջանն առաջարկում է ենթադրենք բանակցություններ, խաղաղություն, իրանք դրա հետ չհամաձայնվեցին, չնայած կտրուկ որևէ մերժում Ադրբեջանից չի եղել, Շահարամանյանն էլ ասել, որ պատրաստ է բանակցել։ Դեռ մինչև պատերազմը նախագահն այդտեղ էր, որ ինքը պատրաստ է բանակցել։ Տեղի ունեցավ պատերազմ։ Հիմա եթե դուք խոսում եք այստեղ Հայաստանում ԿՊԱԿ-ան իշխանությունների դեմ, դուք պատերազմ եք հրահարում Ադրբեջանի դեմ, դանով իրանք ժողովրդին ինչ են ուզում ասեն, ուզում են ասեն, մենք ենք միայն այն իշխանությունը, որը բավարարում է Ադրբեջանին։
Արթուր Խաչատրյանի հետ զրուցել է Կարեն Ասլանյանը, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք նաև դիտել բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am։ Այս վերջին սեպտեմբերյան բախումները ցավագին էին նաև մյուս կողմի համար, թեպետ պաշտոնական Բաքուն ավանդույթի համաձայն կորուստների մասին ստույգ տեղեկություններ չի հրապարակում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բերլինում գործող ադրբեջանական ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքը նոր տեղեկություններ է հրապարակել սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի կորուստների մասին։ Մինչ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զոհերի մասին որևէ տեղեկություն չի տալիս, ընդդիմադիր լրատվամիջոցը սոցիալական ցանցերում կատարված գրառումների, զոհերի հարազատների եւ համայնքի ղեկավարների հետ զրույցների հիման վրա առնվազն 200 զոհի անուն ազգանունը հրապարակել, նշելով նաեւ թե որ շրջանից էր զինծառայողը։ Հրապարակված ցուցակից պարզ է դառնում, որ 24 ժամ շարունակված մարտերի ընթացքում ամենաշատ զոհեր տվել է Ադրբեջանի հարավարևելյան Թալիշներով բնակեցված տարածաշրջանը։ Մեյդան TV-ի տեղեկություններով զոհված զինծառայողներից 30, այսինքն զոհվածների ընդհանուր թվի 15% ծնունդով Լենքորանի, Ջալիլաբադի, Մասալիի, Լերիկի եւ Աստարայի շրջաններից են։ Համեմատության համար ավելի քան 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Բաքուն եւ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյանջան ընդամենը 7-ական զոհ ունեն։ Մեյդան TV-ի խմբագիր Հաբիբ Մունտազիրը տեղեկացնում է, որ հրապարակված ցանկում ընդգրկված չեն ականի պայթյունից զոհված ոստիկանների եւ վերջին օրերին Ղարաբաղում տեղի ունեցած ավտովթարներում զոհված զինծառայողների անունները։ Նրանց հետ միասին զոհերի թիվը կհասներ 215-ի, պնդում է Մեյդան TV-ի խմբագիրը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ այսօր հաղորդել է ականի պայթյունից ևս 2 զինծառայողի մահվան եւ 1-ի վիրավորվելու մասին։ Դարձյալ Մեյդան TV-ի խմբագիրը նշում է, որ զոհվածներից Ակրամ Շադմանովը լեյտենանտ է զորամասերից 1-ի շտաբի պետը։ Ադրբեջանական հնարավոր կորուստների 1 այլ թիվ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հրապարակել է Կասպիական ռազմահետազոտական կենտրոնի ղեկավար Ջազուր Մամեդովը, նշելով, որ իրենց ուսումնասիրություններով առնվազն 150 զինծառայող զոհվել է, ավելի քան 500-ը վիրավորվել։ Իսկ թե որն է պատճառը, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ այժմ չեն հրապարակում զոհերի թիվը, Մամեդովը ենթադրում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները զոհերի վերջնական թիվ հրապարակում են ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, եթե դեռ չեն հրապարակել, ուրեմն չնայած հրադադարին, հավանաբար ռազմական գործողությունները դեռ լիովին ավարտված չեն համարում, ենթադրելով, որ գուցե որոշ հատվածներում իրավիճակը կարող է ապակայունանալ։ Հետևաբար Ադրբեջանի կառավարությունը խուսափում է թվեր հրապարակելուց։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան Թուրանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ զոհերի վերջնական թիվը չհրապարակելու պատճառն այն է, որ դեռևս այդ տվյալները հավաքվում են, հնարավոր է դեռ տարբեր հատվածներում վիրավորներ մնացած լինեն, այդ պատճառով հստակ թվեր պետությունը չի նշում։ Մինչ այդ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակում են տեսանյութեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները Մարտակերտում ադրբեջանական դրոշ բարձրացնում, իսկ Մարտունիում ապամոնտաժում Մոնթեի արցանը։ Պաշտոնական Բաքուն էլ սեփական զոհերի մասին լրության պայմաններում շարունակում է հրապարակել Արցախի պաշտպանության բանակից արգրաված զինամթերքի ցանկը, զրահատեխնիկա, հրետանի ականանետներ, ավտոմեքենաներ, հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Մինչ այդ Ադրբեջանի կառավարությունը միջազգային լրագրողներ է տարել Լաչինի Միջանցքի ադրբեջանական անցակետ։ Ֆրանս Պրեսի թղթակիցը նշում է, որ անցակետում խմբվածների մեծ մասը կանայք երեխաներ եւ տարեցներ են, իսկ տղամարդիկ ստիպված էին հատուկ տեսախցիկով իդենտիֆիկացիա անցնել։ Ադրբեջանի կառավարության աղբյուրը Ֆրանս Պրեսի հետ զրույցում նշել է, որ իրենք փնտրում են ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների։ Ադրբեջանը մտադիր է համաներում տալ Ղարաբաղում զենքը վայր դրածներին, սակայն ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի դա չի տարածվում Ղարաբաղյան պատերազմների ժամանակ ռազմական հանցանքների մեջ մեղադրվողներին, ուն Բաքուն պահանջում է փոխանցել իրենց։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն առաջ է մղում Ղարաբաղի հայերի այսպես կոչված ինտեգրացիայի գաղափարը։ Ադրբեջանցի պատմաբան Բաքվի հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Ալթայ Գույուշովը, ում անցած տարի ադրբեջանական սոցցանցերում դավաճան էին անվանում եւ թիրախավորում էին պատերազմին դեմ խոսելու համար, այսօր իր Թվիտերում անդրադարձել է Ղարաբաղի հայերին ուղված Բաքվի կոչերին՝ մնալ Ղարաբաղում եւ ընդունել Ադրբեջանի անձնագրերը։ Նա նշել է, որ խիստ կոռումպացված բռնապետության ներքո ապրելը բացարձակ գրավիչ չի կարող լինել այն մարդկանց համար, ովքեր ապրել են համեմատաբար ազատ հասարակության մեջ վերջին 30 տարիների ընթացքում, եթե անգամ Ալիևը համենայն դեպս սկզբում լավ վերաբերմունք դրսևորի հայերի հանդեպ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։